Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate, realizat de cei mai experimentați podcaster din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 172.
MyCon 172 îți este oferit de cityapart.ro, cazare la 2 pași de mare. Ascultă acest episod și primești codul de reducere de 10% pentru vacanța ta în Constanța sau Mamaia Nord și de podcastul Burzcast. Un podcast românesc realizat din 2014 în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business.
Este, săptămâna asta e vară la Constanța, săptămâna viitoare vine iarnă din nou, da. Dar săptămâna asta este vară.
Nu, câteva zile vine vara.
Da, ceva de genul. Astăzi au fost 28 de grade teoretic, practic am ajuns și pe la vreun 30 aproape, mâine și poimine sunt tot cam așa, noi registrăm pe 15 aprilie ca idee, după care mă uitam săptămâna viitoare, sunt
e fix jumătatea lui aprilie.
12 grade și nopți cu 6-8 grade Celsius, da. Adică
ziceau că s-ar putea să fie și polei. Și e bine că mi-am schimbat roțile.
Eu am, apropo de roți, am și o poveste pe care o să o discutăm mai târziu, de, apropo de anvelope, eu am din astea all inclusive, da. All season.
E bine, ești fericit sau nefericit, o să aflăm mai încolo. Dar nu, eu în general le schimb și cum am văzut că toți prin jur și toți vecinii și așa și le-au schimbat, am zis, băi, vine vara, dar acum când te uiți la meteo zice că nu, s-ar putea ca să fie cel puțin pe timpul nopții să fie și să se formeze și polei. Zic, chiar? Super! Din fericire, sper să nu trească să mă deplasez pe timpul nopții, da?
Mai stai până în iunie, că poate în iunie nu se mai formează polei,
da, exact.
Așa
păi
că...
Nu, că deja sunt polea de vară, asta e chestia. Și merge altfel, se simte, simți în controlul mașinii, în toate astea, se simte, e mai ușurică, mai tot ce vrei cu cauciucurile de vară.
Adică alunecă mai bine...
Alunecă și mai bine, exact.
Hai să vorbim acum despre povestea cu anvelopele. Situația asta cu anvelopele mă cam macină de câteva zile. Cu cât mai mult, zilele trecute soția a plecat la Tulcea pentru chestii legate de job și în momentul în care a ajuns pe autostrada de la ieșire din Constanța, deci nici măcar la Tulcea n-a ajuns, mă sună și îmi zice, am o problemă cu roata de la mașină și zic, care e problema? Nu știu cum s-a exprimat ea, ceva de genul e desumflată sau are o gaură sau e spartă sau ceva genul ăsta, știi? Ok, zic, trimite-mă o poză să vedem, se poate rezolva. Mi-a trimis o poză și avea, deci roata respectivă nu era dezumflată, ți-am trimis o poză acum ca să vezi și poate o văd și ascultătorii, nu era dezumflată.
Wow,
roata respectivă era, deci avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13
cum
găuri.
Dumnezeu?
Dintre care unele dintre găuri cred că au vreo 10-15 centimetri. Exact. Bănuiala mea este că fie a explodat roata, fie a prins ceva, un cui sau ceva de genul ăsta și după aceea soția nu și-a dat seama fiind pe autostradă și a mers cu ea și s-a mai spart, s-a mai rupt, s-a mai ceva, mai mult decât era, dar chiar și așa. Adică e găurită în 13 locuri diferite, din care vorba ta, printr-o dintre ele poți să bași pumnul, știi? Adică așa
noroc că nu, că a reușit să mențină direcția mașinii.
Exact. Sâmbătă, nu, era vineri dimineață, am sunat la o, am căutat pe net și am găsit o firmă din asta de tractări și... cum se cheamă, vulcanizare mobilă, au venit în vreo jumătate de oră, i-au schimbat, noroc avea roată de rezervă, i-au schimbat roata cu roata de rezervă și am mers mai departe, ajuns la destinație, mai târziu puțin, dar fără nicio problemă, știi? Acum, bineînțeles că trebuie schimbate roțile alea, cei care au venit cu vulcanizarea mobilă i-au zis, știți, două dintre roți, adică asta sparte și încă o roată, ar trebui schimbate repejor, pentru că și cealaltă e, cum să zic, nu tocită, e mai tocită decât altele, ceva de genul ăsta. Astea sunt roți all season, luate, nu vreau să greșesc, cred că au vreo 4 ani 5 ani, wow, ceva de genul ăsta. Adică au mers niște ani, știi? Uh-huh. Bine, nu foarte mulți kilometri, că nu circulăm cu mașina asta foarte mult. Soția merge cu Dacia Spring, eu merg cu Tesla, asta era rata de la Renault. Adică mergem cu Renault, merge ea cu Renault doar din când în când, știi? Dar chiar și așa, e cam...
Dar și stând mult asfalt vara se consumă, se mănâncă.
Da, și asta e adevărat. Ele mai au undeva la ceva carne pe ele, știi cum se zice, adică cauciucul ăla
de la... Le lași până lucesc.
Da. Cauciucul ăla până la, eu știu, acele, eu știu cum să le spun, șențulețe mici de la cauciucuri, sunt... au undeva la, pe unde, două sau trei interiori, au undeva la vreo 5-6 mm, ceea ce înțeleg că e încă ok, 5-6 mm. Acum nu știu care e criteriu, știi? Așa. Dacă e să ne luăm după alea, două dintre ele ar fi ok. Dacă ne luăm după asta care era ferferiță, că nu era, nu mai era doar spartă, asta mai avea undeva la vreo 3-4 mm, știi?
Cred că asta... Problema asta se datorează uzurii sau a îmbătrânirii cauciucului, nu atât a consumului lui.
E posibil. Oricum, după cum vezi pe roată, nu s-a spart, sau știu, pe partea aia cu șențulețele mici de cauciuc, ci pe lateralul lor, roții, unde nu are șențulețe mici de cauciuc, da, și exact, nici mari, știi? Adică nu are niciun fel de șențulețe. Oricum, a ajuns la destinație teafără și nevătămată, asta e important. Acum, bine, nu, poate sunt experiențe.
Va tenta să treceți la Ramflet.
Ramfletul
nu ar exploda așa. Nu, pe zona aia nu ar exploda, pentru că ramfletul pe zona aia e întărit.
Mă uitam, de exemplu, pe net, am căutat după aceea să iau două anvelope de schimb. Deci anvelopele de schimb pentru mașina asta, care sunt 205x55x R16, costă undeva la 250-260 de lei. Dacă aș fi luat ramflet, mă ajungea la undeva la mai mult decât dublu. Și încerc să-mi dau seama dacă își merită diferența de bani. Adică era vreo 500 de lei anvelopa, nu de 250-260. Nu vreau seama dacă merită. Și asta în condițiile care vorbim în Renault, la Tesla probabil că ar fi mai mult decât dublu, da, ar fi mult mai mult, da, e vreo 800 de lei roata, așa, știi, ceva de genul ăsta, sau mai mult.
Da.
Acum mai e un aspect. Dacă ajungi să-ți explodeze roata... Știi cum e? Mie mi-a explodat de nouă roata. Adică era mașina aproape, anvelopa aproape nouă și mi-a explodat.
Nu-i nimic, aia te duci cu ea în garanție și o pui pe cap la producător sau la comerciant.
Da, m-am dus la Dedeman și le-am zis, știți, mi-a explodat, dar ne scuzați, dar nu e acoperită de garanție chestia asta. Facem o anchetă internă.
Da.
Cine face ancheta internă?
O să povestim.
Un expert
și noi,
al magazinului nostru,
da,
știi?
Exact. Și își dă peste, cu mâna stângă peste mâna dreaptă. Să nu mai faci așa ceva. Da. Gata, mai faci, nu mai fac. Știi? Ca și cu sac papetul. Știi, îți pui șoseta pe mână și... Așa e, că nu mai faci așa ceva. Nu mai fac niciodată. Promiți? Promit. Bine atunci.
Da.
Și atunci domnul Boioglu, să știți că nu mai facem niciodată. Sac papetul ne-a promis.
Da. Oricum, de la Dedeman nu mai cumpără anvelope, cel puțin. Dar, na, ca idee, știi? Am cumpărat de la EMAG de data asta, sunt curios dacă sunt altfel. O să povestești despre EMAG, ce am pățit azi. Așa. Și asta zic, din punctul meu de vedere, simplu fapt că nu mai stau cu grija de a le depozita pe timp de vară sau pe timp de iarnă, depinde de anvelopă, că nu mai stau cu grija de a le schimba de două ori pe an. Am garaj, dar deja e plin cu diverse și m-am săturat să țin acolo. Am și anvelopele de la Tesla pe care le-am pe OLX.
Să țin un turn de anvelope pentru toate mașinile.
Da, o să-mi fac un hotel de anvelope în garaj.
Poți și aia, da, și atunci, într-adevăr, faci un bănuț.
Știu, dar asta ar mai zis, mai țin și anvelopele altuia, știi?
Păi nu. Îi mai și zici, uite, anvelopele astea sunt un pic amuzate, nu vrei să-ți procur eu anvelope noi?
Da, o să fac hotel de anvelope all inclusive, exact, pentru anvelope all season, pentru anvelope all season, știi? Da, ideea este că sunt în situația în care nu vreau să le mai țin, să le țin în garaj, atunci prefer să le schimb mai des. Mă gândesc că dacă le iau, Hai nu la 5 ani, dar odată la 2 ani și tot e ok, știi? Da, sunt cam consumabile așa, până la urmă, știi? Uh-huh. Uh-huh. Așa că n-am nevoie de altceva. Dar cam asta e situația cu anvelopele. Oricum, am vrut să arăt și ție și ascultătorilor, dacă văd ce ascultătorii acea poză, pentru că e...
Mă sperie.
Da, e arată într-un mare fel roata aia. Da. Apropo de EMAG, tot vorbeam de EMAG, sunt în situația în care am trecut astăzi printr-o o poveste cu ei. Am cumpărat undeva la finalul lui februarie.
Aștia te mențin tot timpul.
Da.
Nu te lasă să te simți liniștit.
Am cumpărat la sfârșitul lunii februarie 2024 un senzor de temperatură Acara. L-am găsit la un preț foarte bun, neașteptat de bun pe EMAG și la vremea respectivă nu m-am uitat că firma de la care l-am cumpărat prin EMAG era... Nu scapă, Digital World, nu știu ce era o chestie, era o firmă din China cu sediul în Franța.
Vive la France!
Exact. Și care îl vindea prin România, printr-un marketplace din România.
Mai ui.
L-am instalat astăzi acel senzor, pentru că abia astăzi am avut timp, după o lună și puțin, și îmi zice, ne pare rău, dar nu știu aplicația care, ne pare rău, dar cumpărați un senzor care e compatibil cu regiunea ta. Nu merge asta, că e luat din China. Și zic, bună ziua, EMAG. Bine, suportul de la EMAG, care înainte era atât de ok prin telefon, acum se face doar prin chatul din aplicație și este oribil.
Da.
EMAG, dacă ne asculți, schimbă suportul la oribilă.
Nu ne ascultă pentru
că
ei nu caută decât după text. Nu știu să caute și să indexeze după voce.
Da,
păcat. Deci trebuie să pui în show notes și să publici pe... sau și așa, atunci imediat te contactează.
Transcrierea de la Apple merge și pe podcasturi în limba română sau nu?
Nu merge pe podcasturi în limba română. Merge doar pe podcasturi în limba engleză.
Păcat.
Aia până facem noi un produs SaaS care să meargă și pe limba română.
Ar trebui. Bun. Și le zic, am intrat până la urmă prin chat, nu găseam opțiunea pe care o aveam eu de topic și am căutat ceva random sau na, care se apropia cât de cât de acea idee. Am vorbit cu cineva, i-am explicat care e situația și zice da, o să vă las un e-mail și comunicăm acolo. Și zic, aș prefera să mă sune totuși cineva ca să discut, să lămuresc treaba asta. Nu că nu se poate decât prin chat și prin e-mail. Zic, ok, asta e situația. Te mai și sună EMAG cu apel din el automat la 5 minute după și te pune cum a fost interacțiunea cu așa?
Și le dai nota pe măsura interacțiunii.
O notă de la 1 la 5, așa, și le-am dat 0.
0 cred că închide sau anulează chestia aia.
La vreo câteva ore după mi-au scris și mi-au trimis un e-mail și mi-au zis că știți că ne ocupăm, că facem, că dregem, ok, nu i-am băgat în seamă. Și la alte câteva ore după mi-au scris din nou și mi-au zis, firma parteneră nu are un serviciu autorizat pentru acest produs, prin urmare lasă-mi te rog un cont IBAN și adresa de ridicare pentru a înregistra o fișă de retur. Mulțumesc, Robert. Uh-huh. Mulțumesc și eu, Robert, și na,
da,
asta e situația.
Dar puteai să cerere de retur și gata.
După o lună și jumătate, nu știu dacă mai puteam. Nu știu exact cât e timpul de retur.
Păi dacă iei de la EMAG și livrată de EMAG, am impresia că ai 60 de zile sau ceva de genul. Nu mai ai 60 de zile.
Habar n-am, nu știu, sincer. Anyway, bine că, sau na, sper că se rezolvă. Evident, acel senzor nu-l mai găsesc la prețul respectiv. Asta e situația.
Păi de-aia era la prețul respectiv că poți să-l folosești doar în China. Așa că dacă...
Da.
Auzi, cu biletul de avion cu toate costă mai mult decât unul pentru Europa.
Exact. Un senzor care de altfel e atât de ușor de folosit și atât de simplu, dar nu merge, pur și simplu nu merge în România. Acum mă gândeam dacă îmi setez oare hub-ul să fie pe China, oare merge senzorul respectiv?
Da, dar după aia nu-ți mai merg toți ceilalți.
Da. Mi-e teamă și de chestia asta, știi? Așa. Și am zis, ok, o să fac și treaba asta. Dar, oricum, e deranjant faptul că EMAG lasă astfel de firme care vând produse care nu sunt autorizate, eu știu, sau nu sunt
produsele
ok pentru România.
Produsele sunt autorizate. Ei cred că nu pot să verifice chiar toate produsele. Îți dai seama că dacă tu zici că da, funcționează, produsul tehnic este funcțional. Că specificațiile produsului nu sunt conforme cu țara respectivă, aia este altă problemă, dar nici EMAG și nici China sau firma producătoare sau comerciantul nu are niciun fel de vină acolo. Ei poate au menționat sau pot să menționeze. Vezi că asta este locked pe țara respectivă sau este locked pe sau pentru regiunea cutare sau așa. Am pățit chestia asta de mai multe ori când căutam tastaturi și găseam de multe ori tastatura Microsoft care mi-o doream. Layout german, layout franțuzesc, dar aș vrea unul UK sau în cel mai rău caz US. Mm-hmm. Că layout-ul german e QWERTZ. Layout-ul franțuzesc e AZERTY. Deci complet altceva.
Una peste alta, asta e. O să rămân fără, eu știu, respectivul... Eu știu, produs, o să-l caut în altă parte și asta e situația, știi? Dar, na, te obișnuiești cu ideea de a fi atât de universal încât nu merg lucrurile, știi? Adică cumpărăm de la firme chinezești cu sedii prin Franța, de pe un marketplace din România și nu merg. Asta e treaba. Am fost în Delta. De fapt, a fost în Delta pentru că am fost la Sulina. Am fost la, știi cum, dacă acum câteva săptămâni mergeam la cazanele Dunării, în acolo pe unde Dunărea intră în țară, în România.
Acum te-ai dus
mai jos. Acum am fost în capătul opus. Am fost la Sulina. Superbă zona de acolo. Am prins și vreme bună. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult au fost două lucruri, de fapt, care mi-au plăcut cel mai mult. Am fost într-o excursie la vărsarea Dunării în mare și am mers cu șalupa dincolo de vărsarea Dunării în mare. În primul rând, acolo unde, eu știu, se termină Dunărea și începe mare, se vede o diferență de culoare de apă și la mare, pentru că nu e protejată de bara Sulina, de digurile de pe stânga și de pe dreapta, e și mai agitată puțin marea. Am mers și în zona unde s-au scufundat două nave din astea mari acum ceva timp. Una a lovit o mină rusească sau ceva genul ăsta și una nu mai știu din ce motiv s-a scufundat și poți să treci pe lângă epave, să le vezi, să te apropii cumva de el, neapărat să le atingi la vreo distanță de siguranță la vreo 10 metri în al doilea rând ce mi-a plăcut este că am vizitat farul vechi de la Sulina, care este farul ăla care a apărut în filmul Toate pânzele sus. Nu știu dacă îți mai aduce aminte, era un film cu Jean Constantin și cu alții pe vremuri, Toate pânzele sus, sau a fost serial, nu mai știu ce a fost.
Era serial, nu știu.
Parcă și am vizitat acel far, care far a fost reabilitat recent și urmează să fie dat în folosință pentru turiști, dar noi l-am vizitat ca jurnaliști, l-am vizitat acum înaintea viitorilor turiști, ca să zic așa. Am urcat până sus în far, se vede toată priveliștea de acolo. Foarte, foarte mișto experiența, iar clădirea în sine e foarte frumos refăcută cu niște trepte din astea metalice și după aceea de lemn sus de tot, adică făcut cu mult bun gust, știi? Chiar mi-a plăcut experiența asta și o recomand. La Sulina se mănâncă mult și bine, în special pește. Eu nu prea le-am cu peștele și atunci le ceream ba porc, ba pui, ba alte animăluțe pe acolo.
Dar... porc de la Dunăre nu aveți.
Da. Și
un purceluș, bine, am colegii, un purceluș de lapte de Dunăre, știi?
Da. Un colegii care erau acolo și mâncau așa ceva, au mâncat calcan la cuptor. Am gustat și eu, să nu zic că nu gust, avea gust ca orice alt pește din punctul meu de vedere. Icrele foarte bune. Și după aceea la întoarcere de la Sulina am oprit pe la... La Sulina am stat la pensiunea Perla din Sulina. Condiții foarte bune, sunt foarte mulțumit, restaurantul excelent. Iar la întoarcere am fost în Crișan, la complexul Lebăda. Erau condiții de 5 stele sunt acolo. Și nu numai că sunt condiții de 5 stele, dar sunt și, eu știu, calitatea ceea ce e pe acolo, spa și toate cele și așa mai departe, sunt foarte, foarte bune, știi? Și atunci, na, e un resort deosebit. E unul dintre cele câteva resorturi din Delta Dunării care au condiții bune, spa, piscină, interioară și exterioară, sală de sport, restaurante în astea fancy, etc., știi? Și atunci, na, sunt... E de vizitat, cu alte cuvinte, știi, cam asta e ideea. Mi-a plăcut și acolo foarte mult. Dar pentru cine vrea, apropo, la Lebăda, condițiile sunt de 5 stele și prețurile sunt pe măsură, adică sunt prețuri începând de pe la 700 și ceva de lei doar cazarea, dar trebuie să mai plătești și transportul până acolo, trebuie să mai plătești, eu știu, mesele și alte cele. La Sulina, în schimb, prețurile sunt mai omenești și atunci, pentru cine vrea prețuri bune, chiar recomand Sulina. Știu că întreba cineva zile trecute pe un grup de Facebook, pentru o primă vizită în Delta Dunării, ce ați recomanda? Recomandarea mea chiar ar fi Sulina, pentru că te duci acolo și ai și orașul, care e destul de mare. Poți să mergi pe jos, poți să vezi mai multe obiective în zonă, poți să te duci la plaja de pe malul mării, plajă care se mărește în fiecare an, pentru că aluviunile aduse de Dunăre sunt, o fac să se mărească în fiecare an. Și ai și Dunărea, ai și plimbări pe canale și alte cele, știi, foarte, foarte frumoase. Mers pe un canal care se cheamă Canalul Îndrăgostiților. E cu multă verdeață, așa, destul de îngust, multă verdeață pe stânga și pe dreapta. Am întrebat și unde e Canalul Divorțaților, dar n-a știut să-mi spună. Așa că pe ăla nu l-am găsit încă. Dar una peste alta recomand Sulina din tot sufletul. Și dacă n-ai fost până acum acolo, chiar e ok. Și merge bine și netul, și la pensiune, dar și rețeaua mobilă. Eu am fost pe Digi, am stat mai mult pe Digi pentru că Orange mi s-a terminat netul de pe Orange, mai am câteva zile până intru pe luna următoare, cum ar veni, și na, conexiunea era suficient de bună, știi, ca să zic așa, așa că mi-a plăcut chestia asta. Da, Răzvan, haide să auzim care e primul susținător al nostru de astăzi.
City Apart, cazare la 2 pași de mare. City Apart oferă cazare în apartamente în regim hotelier în Constanța și Mamaia Nord. Apartamentele City Apart vin cu toate calitățile unei vacanțe de nota 10. Două camere curate și bine dotate, bucătărie complet utilată, vedere directă la mare în Mamaia Nord sau zone bune din Constanța.
Folosește codul radio pe www.cityapart.ro și ai o reducere de 10% la o rezervare vară de minim 3 nopți.
Avem o recoltă bogată de tot felul de link-uri, care mai de care mai interesante la chestiuni la zi. Primul vine de pe The Verge și vorbește despre faptul că Texas, statul Texas din Statele Unite, înlocuiește profesorii sau, știu, corectorii testelor, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Pentru elevi, cu AI. Chestia asta...
Pentru o economie de doar aproximativ 20 de milioane de dolari pe an.
Nu e rău deloc. Așa e? O sumă importantă, 15-20 de milioane de dolari pe an, într-adevăr. Acum, din punctul meu de vedere, dacă îi înlocuiește numai pe ea care corectează testele, este ok. Dacă înlocuiește și pe profesori, ar fi o problemă, știi? Dar dacă înlocuiește numai pe cei care corectează testele, na, mă gândesc că e ok. Eu mi-aduc aminte, poate am o impresie greșită, dar știam că în Statele Unite iau acele teste grilă cu niște punctulețe pe care le colorezi, uh-huh, și le bagi la o mașină, un computer sau ceva,
da,
de genul ăsta.
Care
le...
Când câștigi la loto nu știu cât din nu știu cât.
Exact. Acum se înțeleg că aveau oameni care, adică oameni care verificau manual aceste
examene. În România, știi, mm-hmm, unde tu le trimiți documentul și după aceea în partea cealaltă este cineva care chiar îl ia și îl face să fie electronic. Îl procesează.
Da. Cam asta e situația. Din punctul meu de vedere e puțin cam ciudățel că se întâmplă chestia asta, dar dacă scutești ația bani și... na, îmi place subtitlul articolului care spune "Don't call it the automated scoring engine." că nu le place chestia asta, știi? Na, e viitorul sau e prezentul, știi? Chiar discutam zile trecute, la noi la bloc în Constanța au pus barieră zilele trecute. Și pentru a pune barieră am zis, haide să vă ajut cumva ca să nu stea o doamnă mai, eu știu, de vârsta a doua spre a treia de la administrație, să nu stea să completeze într-un tabel niște numere de telefon de mână. Zic, fac un formular din ăsta în Google Forms, vă dau formularul, îl completează toată lumea, avem acolo numere de telefon și după aceea cineva bagă acele numere de telefon în bază de data barierei. Zi și făcut. Evident, mulți dintre ei, și după aceea că ați deschis bariera, trebuia să sun la un anumit număr de telefon, știi? Zi și făcut. Numai că unii dintre ei și-au greșit numărul atunci când și l-au băgat în formularul de Google Form și după aceea începeau să țipe. Nu merge. Ce-i cu sistemul ăsta? Eu mi-am pus numărul de nu știu că și zic, ce număr de telefon aveți? Cu tare, cu tare și cu tare. Ce număr de telefon ați băgat aici? Ăsta, dar în loc de 5 a scris 4. A, da? A, mă scuzați. Păi stai mă, nu ziceai că bariera nu merge, că are o problemă, care nu știu ce, știi? Adică, că da, sunt persoane în vârstă care fac chestia asta și că nu o să știe să facă. Vă ajut eu dacă asta e problema.
Bariera aia este senzitivă la prostie umană, știi?
Da. Bine, înțeleg că sunt și persoane în vârstă care nu le-au cu partea asta de calculatoare, de nu știu ce, de completa formulare.
Știu să dea un telefon.
Dar, nu, dar mă gândeam la ceva, dar persoanele respective au voie să mai conducă. Adică dacă nu ești în stare să...
Fără limite!
Dacă nu ești în stare să dai un telefon sau să completezi un formular, de ce ai voie să mai conduci? Poate că ești și prea în vârstă pentru a conduce, știi? Adică, sau nu știu, n-ai știu un nepot, un băiat, o fată, un vecin care poate să te ajute să completezi acel formular? De asta zic, e puțin cam ciudat. Al doilea link de astăzi vine de pe Ars Technica și vorbește despre faptul că există un ghid, sau nu știu cum să spunem, un EV Charging Etichet, nu știu, un ghid de bune practici pentru...
Da. Codul bunelor maniere pentru încărcarea EV-urilor.
Da. Ceea ce na, e în acord cu vremurile, ca să zic așa.
Absolut, a apărut
în cartea Modern Manners și da, probabil că, eu știu, o asemenea carte nu putea fi updatată cu asemenea informație acum 30-40 de ani, dar acum ne adaptăm la chestia asta. Probabil că vom vedea la Modern Manners și la ce să întrebi sau să nu întrebi un AI, știi, poate peste câțiva ani, știi?
Exact.
Așa.
Un gentleman niciodată nu se duce să-și încarce EV-ul fără să-și încheie nasturii de la sacou. Unu sau doi, dacă are trei. Dacă nu, doar unul.
Corect. Iar o să citim numai subtitlurile. Primul este Don't Cut In Line. Dar asta e valabil oriunde, dacă te duci la un magazin,
da,
nu te bagi în față, știi? Așa. Know something about your EV. Adică să știi ce fel de încărcător merge, dacă ce fel de mufă ai nevoie ca să încarci și așa mai departe. Fii politicos. Nu fi bully sau nu bullied. Fi bullied, adică nu fi nu știu, nu te lua la harță cu unii și alții sau nu eu știu, îi lua pe alții la ceartă. Așa, poți să lași o notă, adică atunci când mașina ta se încarcă poți să-i zici, nu știu, în fereastră sau în aplicația pe care o folosesc, scrie acolo ceva de genul mai are încă 10 minute sau încă jumătate de oră sau ceva de genul ăsta. Plănuiește totul din timp. Nu fi delăsător sau, eu știu, neglijent cu cablurile atunci când, eu știu, ai terminat de încărcat, nu-l arunca pe jos.
Lasă-l acolo, să-l calce următorul, ce contează.
Așa, atunci când vrei să încarci la un prieten, te duci pur și simplu și o bagi mașina în priză și crezi că e normal să faci chestia asta, știi? Și ultimul... Be tidy, spune ei, adică atunci când, eu știu...
Îngrijit?
La fel, da. Ai grijă cu
respectivele echipamente. Zice, lasă lucrurile așa,
știi?
Cum mai dori să le găsești.
Ceva de genul ăsta. Dar oamenii ăștia cred că au de-a face numai cu șoferi de BMW. Scuze, cu șoferi de foși BMW. nu, persoanele de față se exclud. Nu, glumesc. Oricum, chestiile astea sunt de bun simț și asta cred că e valabilă, cum să spun, nu doar... pentru șoferii de EV-uri, ci orice tip de mașină, știi? Dacă te duci la pompă, nu lași pompa aia aruncată pe jos, mă gândesc, știi? Dacă, adică sunt chestii...
Vine careva și s-ar putea să o încasezi.
Da, mai ales dacă încă mai curge din ea benzină sau motorină, exact. Știi? Adică ar fi ciudat cel puțin. Dar oricum e interesant că se adaptează.
Dar o spleși cu tot cu ea.
Da, au mai fost cazuri în care au plecat tot cu pompa după ei și pe aia s-a... și-au dărâmat, era un video de ăsta cu unul care dărâma toată șandramaua. Următorul link vine de la Reuters, care vorbește despre faptul că Global PC Market, adică piața globală de PC-uri, se reîntoarce la creștere după 2 ani de scădere. Acum zi-mi tu că tu ești mai familiar PC-urilor sau îți sunt mai familiare PC-urile, cum ți se pare
la PC
asta?
Intră și Mac-urile.
A, da?
Deci toate computerele, se pare că începe lumea să cumpere iar mai multe device-uri și asta poate să fie cauzată, conform unelor statistici, nu neapărat din articolul ăsta.
De faptul că ți-ai cumpărat tu. De faptul că ți-ai
da,
cumpărat
exact.
Un PC și a crescut
din cauza
viața.
Că l-am tot cumpărat eu și l-am tot vândut. Din cauza că foarte multe companii au concediat angajați. În primele 2 luni au fost concediați foarte, foarte mulți, foarte multe companii fac concedieri și chiar am văzut acum, inclusiv Tesla își concedează 10% din forța de lucru, uh-huh. Așa ceva.
Da,
o
da.
Grămadă de concedieri și asta îi obligă pe oamenii care nu aveau, care nu erau în sistem bring your own device și aveau device-uri primite de la serviciu și pe care le foloseau tot timpul, erau la ei și așa mai departe, să se îndrepte și să-și cumpere ei cât un device.
De ce spui chestia asta? Că sunt oameni care își cumpără device, adică cei care sunt dați afară își cumpără PC-uri?
Când zice PC, se referă la personal computers, nu la servere, dar PC-urile acelea includ și Mac-uri, și Windows PCs, și Linux PCs. Deci să fie un personal computer, indiferent cine este producătorul sau ce sistem de operare rulează pe el. Dar oamenii, din cauza că nu mai au acele device-uri care le primiseră de la birou, încep să-și cumpere pe ale lor. Și atunci chiar eu cunosc pe o grămadă care au primit device-uri de la birou și au voie să le plimbe cu ei, să le ducă cu ei, dacă sunt vacanță, își fac vacanțele prin țări străine, câte o lună, două, stau în vacanță, de exemplu, vara și cu calculatorul de la serviciu și pot să lucreze de acolo dacă vor și tot ce fac pe acel calculator pe care ei l-au primit de la birou. Ei, în momentul în care zice de la birou că, băi, ai devenit redundant, trebuie să predai și acel device. Mai sunt, într-adevăr, și companii care zic că, ok, dacă vrei poți să-l păstrezi ăsta, dacă te-ai obișnuit sau îți place sau ceva și ne mai dai o sumă modică și poți să-l păstrezi tu și faci ce vrei cu el, îți ia credențialele, îți ia tot, îți faci un wipe și poftim, îl ai de nou, poți să faci ce vrei cu el. Dar
am avut un coleg care a preferat, care i-am luat un laptop, nu mai țin de ce era, un HP sau un ceva genul ăsta, și la final, când a plecat, bine, era temporar cu noi, a zis, aș prefera, eu știu, să achit, eu știu, o diferență sau ceva
exact.
Și, să,
exact.
Și să-l iau, știi? Eu nu l-am înțeles. Dacă era un Mac, poate înțelegeam, da, așa.
Nu, deci sunt. Da. Sunt oameni care preferă varianta asta dacă firma îi oferă posibilitatea și ei nu au ce să facă cu stocul respectiv, dar ideea este că a crescut de la începutul anului. Și acum nu știu dacă neapărat e ca și sunt două valori care cresc concomitent. Vara crește numărul necurilor și vara crește consumul de înghețată. De aia se neacă lumea pentru că mănâncă înghețată? Nu, întâmplător e vară și atunci lumea consumă mai multă înghețată și merge la înot mai mult. Și de aia. Da. Dar s-ar putea ca cele două în cazul ăsta să fie corelate și atunci aia să fi dus la creștere. A crescut într-adevăr cu 1,5% față de anul trecut, aia înseamnă 59,8 milioane de livrări în primul trimestru.
Îți dai seama că toți ăia care au fost dați afară de la Apple, 700 de oameni și-au cumpărat desktop-uri HP.
Exact.
Știi cum e, unde nu vine niciodată singură, știi? Deși Apple afară îți mai cumpăr și un desktop HP. Da. Boio.ro scrie despre faptul că Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut. Uite, niciodată nu știu cum să citesc asta. Revolut mai mic decât 18 se citește chestia aia? Sau nu știu.
Da, ceva de genul. Nu știu.
Așa, și introduce noi caracteristici pentru utilizatorii acesteia. Este acel Revolut pentru copii.
Pentru juniori.
pentru junior, dar se chema, nu se chema junior înainte, nu mai știu, ceva genul
ăsta. Posibil, nu știu, sunt bănci care le zic junior, așa că să zicem că e ok.
Mi-a plăcut în comunicatul ăsta că scrie ceva de genul creată special pentru generația Z sau Z da. Și generația Alpha, da. Revolut 18 ajută tinerii să-și crească nivelul de educație financiară. Pe naiba. Fimea asta are banii, bine, alocația ei și alte cele ce mai primește de la noi, are pe cardul de Revolut mai mic decât 18 și cardul atunci când scapă pe la mall, a fost zile trecute la un mall în București cu clasa și cu doamna dirigintă.
Atunci uite de educația financiară.
Ce educație financiară? În jumătate de oră a făcut, mă uitam, că mi-a apărut notificare atunci când cheltuie ceva de pe cardul respectiv.
Da. Și
știi?
Când încasează și când
a cumpărat cheltuie. 30 de lei de la KFC. A cumpărat de 30 de lei de la Mac. Hopa, stai puțin. adică una după alta. A cumpărat și de la Auchan, nu știu ce. A mai cumpărat și de la mai nu știu unde, nu știu ce. Și așa mai departe, știi? Adică, ce să zic?
Lasă copilul să mănânce cu Revolut cu tot.
Exact. Păi asta și face. Mănâncă prea mult și bine. Oricum, povestea asta e interesantă și pentru că Revolut a ajuns cu aplicația respectivă la peste 2 milioane de clienți, ceea ce înseamnă
adică
că sunt peste
2
milioane
de copii
care... Da, exact. Asta e o chestie bună, mă gândesc. Următoarea știre vine de la Ars Technica și vorbește despre faptul că SD cardurile au ajuns la capacitatea de 4 terabytes sau vor ajunge la capacitatea de 4 terabytes în 2025, vorbind despre Western Digital, care plănuiește să scoată anul următor un SD card de 4 terabytes. Vor demonstra sau vor face un demo pentru acest produs săptămâna viitoare. Chiar și așa, e o chestie, mi-aduc aminte cum erau carduri din astea de câte 30 de mega sau ceva de genul ăsta și mi se păreau mari. După aceea când a apărut de un giga am zis, wow, e o mare chestie, știi? Și uite, acum sunt de 4 terabytes. Cel mai mare card, pe de altă parte mă gândeam așa, un card de 4 terabytes în momentul de față, mă gândesc că va ajunge la un preț destul de mare. Uite, articolul respectiv spune că un SanDisk Extreme Pro de 1 terabyte ajunge la aproximativ $140, deci vreo 700-800 de lei, ceva genul ăsta. E, gândește-te că dacă faci chestia asta și îți iei un de 4 terabyte, probabil că prețul va ajunge la peste 300, poate chiar peste $400. Ar da cineva oare pe un astfel de card atâția bani? Dacă se prăjește sau, nu știu, se întâmplă ceva cu el, ai pierdut tot. Așa prefer să-mi iau mai multe de capacități mai mici. Nu știu, eu am acum, de exemplu, carduri de 64 și de 128 de giga și sunt ok pentru ce filmez. Chiar și 4K, dacă filmez sau fotografii de rezoluție mare, sunt ok, știi? În condițiile în care, eu știu, camerele în momentul de față, eu știu, îți împart... ce țin Sony și multe altele, îți impar video la fiecare 28 sau 30 de minute, e puțin cam ciudat. Nu știu cine ar da banii pe un card atât de mare și, evident, atât de scump. Nu știu, cum se pare chestia asta, Răzvan?
Aceeași problemă se poate întâmpla, de exemplu, cu un SSD, nu? Să se ducă. Deci e aceeași chestie. Acum, astea sunt bune pentru cei care sunt foarte mult pe teren și au nevoie să stocheze cât mai multe date acolo. Dacă ai nevoie să stochezi foarte, foarte multe date, atunci cel mai bine este să ai un card cât mai mare.
Corect.
Dar, într-adevăr, prețul poate să fie un pic mai piperat. Pe de altă parte,
de cât ai cardurile față, care e cel mai mare?
Până acum, cel mai mare pe care l-am, cred că are 256.
Ok. Îl și folosești? Adică
cred
nu-l folosești
cel
la modul
de pe
să-l umpli? Ah, ok.
Nu prea folosesc carduri, nici în camerele pe care le-am. Nu am carduri pentru că ele sunt conectate și am nevoie doar de feed, pentru că trimit clean HDMI output, atâta. Dar nici în ele nu am. Alte carduri nu am și nu folosesc și nu am nevoie. Dar chestia e că, în general, cardurile SD sunt garantate 99 de ani. Așa că, teoretic, dacă ți se prăjește unul și ai reușit să-i faci backup înainte, doar te duci la producător, la comerciant și spui, te rog frumos, dă-mi altul, poftim aici la vechi. Se uită, da, e ăla, mulțumesc, la revedere și poftim cel nou. N-am avut vreun card vreodată, nici în primele generații, care să se ducă sau să se strice sau să aibă vreo problemă. Mai degrabă reuși să înghiți un card, un micro SD, decât să ți se strice. Dar cine știe?
Cât de foame să fie să înghiți un card?
Nu, îl pui în gură și te întorci și l-ai... l-am înghițit. No, acum ai bai. Vorba aia, nu-l cauți mai târziu, știi?
Da. Mi se pare incredibil. Cum să pui cardul în gură? De ce l-ai pune în gură? Așa. Pe de altă parte, 9to5Mac vorbește despre faptul că Apple spune că acele computere care au 8 GB de RAM sunt foarte ok. Adică, ce avem cu ei? 8 GB de RAM este suficient, știi? Și că $200 pentru un RAM upgrade de la 8 la 16 la fel este un preț corect, știi? E o poveste care a tot făcut în conjurul internetului recent, pentru că atunci când vorbim de MacBook Air cu procesor M3, acestea vin și cu 8 GB de RAM, ceea ce, na, pot fi puțin, poate fi considerat puțin. Pe de altă parte, depinde foarte mult și de ce ai nevoie să faci. Uite, discutam zile trecute cu cineva care a zis, am nevoie să folosesc un computer pentru asta și asta și asta. Și am zis, păi n-ai nevoie de un computer cu mai mult de 8 GB de RAM. A, vrei să faci editare video 4K? Vrei să faci procesare foto, RAW sau eu știu altceva? Aș înțelege să ai nevoie de mai mult de RAM, știi? Nu mai zic de development sau de altceva. Dar pentru un browsing și era destul de light, pentru scris un text, pentru chestii de genul ăsta, n-ai nevoie de altceva, știi? De ce ai face chestia asta? Da, tuturor cred că ne-ar plăcea să știm că nu mai există Mac-uri de bază cu doar 8 GB de RAM, că nu mai există iPhone cu mai puțin 128 sau 256 de giga și așa mai departe, că nu mai există Mac-uri cu 256 de giga SSD, că iCloud la nivel gratuit nu are doar 5 giga de spațiu, știi? Dar Apple vrea să ne contrazică, nu știu. Ți se pare că 8 giga de RAM mai sunt suficienți în 2024?
Sincer, să știi că macOS rulează foarte bine pe 8 gigabytes de RAM. Am văzut și am avut un laptop, un prima generație de MacBook-uri cu M1, care rula extraordinar de bine pe 8 GB de RAM și făceam development în Visual Studio for Mac în 8 GB de RAM. Și rula fără probleme. macOS și, în general, aplicațiile de la Apple, dar nu numai, sunt foarte, foarte bine optimizate pentru partea de RAM. Acum, într-adevăr, se pune o presiune mai mare pe RAM și este bine să ai cât mai mult RAM. Dar nu o să rulezi mașini virtuale pe 8 GB de RAM. Este destul în funcție de ce îți trebuie. Dacă vrei neapărat să fii un Mac și ai nevoie doar ca să navighezi pe net, să scrii niște documente, să scrii niște lucrări sau sau să postezi pe un blog, este suficient. Depinde, îți iei configurația de care ai nevoie pentru lucrul pe care îl realizezi. Și în plus, când vezi că nu mai ai resurse, poți oricând să te duci și să-ți cumperi o versiune mai nouă, o versiune mai puternică, o configurație mai puternică și astfel contribui la acea statistică despre care am discutat mai înainte de la Reuters.
Da, corect. Iar dacă vă deranjează faptul că Mac-urile vin doar cu 8 GB de RAM, să vedeți cum sunt computerele cu Windows, care vin cu reclame în start menu.
Așa, da, aia este interesant. Îmi place, și îmi place segue-ul așa, smooth, real smooth.
Adică dacă vă deranjează astea, uite că se poate și mai rău, știi? Reclame în start menu, ne zice Microsoft în Windows 11. E un articol din The Verge care vorbește despre faptul că în versiunea beta de Windows 11 ai posibilitatea, ai ocazia nemai întâlnită de a vedea și reclame în start menu. Există un ad block pentru start menu mai nou?
Aceste reclame erau și în Windows 10, Doar că în momentul în care s-a refăcut o parte din shell-ul de Windows 11, inclusiv partea de meniu, aceste feature-uri nu au mai fost adăugate, dar și în Windows 10 exista o opțiune de a afișa aplicații sugerate. Exact aceeași opțiune Microsoft a adus-o în Windows 11. Dacă ai făcut update la Windows 11 din Windows 10 și în Windows 10 ai decis să nu îți fie afișate acele sugestii, reclame, cum le zice presa care, vorba vine presa, blogurile care caută subiecte și caută trafic, pentru că ele câștigă din trafic, atunci nu le vei vedea nici pe Windows 11. Dar ai opțiunea și posibilitatea să setezi ca să nu îți apară. Deci le poți ascunde și în Windows 11. Nu știu de ce presa de specialitate, cu ghilimele care nu se văd că e podcast audio, decide să se supere sau cum zice lumea tot incorrect, să se obfuscheze din cauza acestor chestii. Dar ideea este că se pot oricând înlătura, se pot ascunde, fie din opțiunile Windows-ului, fie modificând valoarea unei key din registri, fie cu o aplicație terță care deja știe să facă chestia aia de la Windows 10 în sus. Așa că nu știu ce-i cu toată bătaia asta de cap și vai că introduc reclame și hai să le zicem sugestii. Dacă vrei, le lași afișate, dacă nu. Implicit, într-adevăr, sunt afișate, dar ai opțiunea să nu le afișezi. Ai intrat în ultima vreme pe Apple App Store sau pe
Apple App Store? Da, am intrat, sigur.
Și acolo nu sunt recomandate.
Ba da, dar nu într-un meniu de start. Adică e ca și cum aș avea un...
Aici ai meniul universal în care ai toate.
Ai Clarified vine cu o știre foarte interesantă. Blackmagic Design anunță DaVinci Resolve 19. Este versiunea nouă de DaVinci Resolve, pe care îmi tot propun de ceva timp să-l testez, dar n-am ajuns să fac chestia asta încă. Care, cum să spun, îți vine cu multe chestii legate de AI. Adică îți aduce, eu știu, tot ce vrei și ce nu vrei pe parte de AI. E un articol foarte interesant în iClarify care vorbește pe larg despre toate funcțiile noi. Una se numește IntelliTrack AI Point Tracker for Tracking and Stabilization. Adică se folosesc de AI pentru a-ți stabiliza video, ceea ce e o chestie interesantă.
Știi ce e ciudat? Apropo de DaVinci Resolve. Ții minte prezentarea de la chiar de Halloween, după care ei au făcut un video, wow, totul a fost filmat cu iPhone și așa mai departe.
Uh-huh.
Acolo toată postproducția a fost făcută în DaVinci Resolve. Apple,
serios?
Au softul lor de editare video profesionist. Toată editarea lor a fost făcută în DaVinci Resolve.
Asta voiam să zic, că Final Cut Pro a rămas foarte mult în urmă cu partea asta de AI, nu de AI, de tot ce înseamnă editare video și toate celelalte chestii au rămas mult în urmă. DaVinci Resolve, nu mai zic de Premiere și de alte chestii de la Adobe, sunt mult, mult înainte. Final Cut Pro a rămas un tool pentru, nu știu, cei care sunt cumva în urmă cu vreo 10 ani sau mai mult de atât. Știi, e trist că se întâmplă chestia asta. Poate că anul ăsta vor veni cu ceva nou la, WWDC, dar, chestia asta cu Apple nu inovează atât de mult, ci perfecționează, scoate ceva atunci când este perfect sau când este așa, deja începe să nu mai țină, știi? Adică poate anumite chestii trebuie scoase mai la timp, știi? Ca așa că de asta zic.
Da, dar după aceea trebuie să pună și reclame în, Launchpad sau în...
În bara de sus de la Finder, ca să...
Da, în menu bar o să-ți apară acolo, după help o să-ți apară. Îți sugerăm să cumpere aplicația asta de casino pentru iOS.
Ce ar mai fi? Da, și ultima știre vine de la de pe un site, Canal Est, Canal Sud, ceva genul ăsta. Codul civil 2024 spune că sunt nume de copii care sunt interzise. În România nu este singura țară, bine, sunt mai multe. Articolul deci prevede că numele indecente, ridicole sau de natură de a afecta ordinea publică, bunile moraviri, ori interesele copiilor sunt interzise. Nume amuzante și neobișnuite pe care le întâlnim în țara noastră sunt Amorel, Superman, Ministru, Poliția, Logan, Solența. Solența era Dacia Solența, dacă ți-o duci tu aminte. Renault, Mercedes, Președinte, Portocala, Lămâia, Strugurel și altele chestii. Dar mai sunt și Pele Santos de la April, Beckham, Figo, Zidane și lista poate continua. Tom McBilbomb Constantin. Cum se te cheme Tom McBilbomb Constantin? Pe bune? Așa. Dar există
nu
așa ceva.
Nu este Adolf trecut, dar este Hitler.
Da.
Îți recomand filmul franțuzesc Le Prenom.
Mai este și Mihai Eminescu, scris cu Mihai Dinuță Eminescu. Bine, măcar că e scris corect gramatical. Mai e și varianta Mariano Monamur. Papa Naș. Asta cu Papa Naș nu sună rău. Așa, farmacia,
da, poți
sentiment.
Să par canibal, așa că ai grijă.
Da, și e ca în Suedia, de exemplu...
E ca bancul ăla în care pe bulă îl întreabă la școală că zice că ce ai un canibal? Și zice, nu știu, doamna învățătoare. Păi tu dacă ți-ai mâncat părinții, ce ai fi? Orfan, doamna învățătoare.
Corect. În Suedia, ce ar fi fost interzis nume, a fost interzis un nume precum BRFXXCCX mână așa, sau Ikea, nici Ikea nu l-au lăsat.
Dar nu, cred că în momentul în care a scris numele la care v-au adormit și-o căzut cu capul pe tastatură și de-aia a rezultat stringul acela.
Probabil. Cel mai popular nume de băieți a fost Alexandru până în 2002 și până în 2004, nu scuze, din 2002 până în 2004, iar după 2005 până în prezent cel mai popular a fost Andrei. Interesant nume. Dar nu intrăm în chestii de astea. La noi, cred că am mai povestit despre chestia asta. Noi am ales numele copiilor sau, na, mai mult eu le-am ales, îmi place să cred, decât soția. Pe principiul, primul nume tăi să fie un nume pe al unui bunic, Ștefan, sau știu, așa, și nume de sfânt, iar celălalt nume să fie un nume care ne place nouă. Și așa l-am pus la modul ăsta. Nu cum era înainte... să fie un nume de la naș, să fie nu știu ce, știi, n-a fost...
N-am știut niciodată de regula asta, dar ok.
Da, cel țin în zona asta Dobrogei se practică așa ceva, știi, da. E mai nasol când te cheamă, când e Andrei, e Andreea, știi, dacă e fată, știi? Uh-huh. Dar poate să te cheme, de exemplu, nu știu, am mai avut situații de genul... Da, nu, erau din astea nume care nu prea sunt pentru fete, știi, nu știu, scap acum un exemplu.
Răzvana.
Da, exact, da, uite, Răzvan, să-l chemăm
da,
pe naș Răzvan.
Este. Răzvana este Răzvanela, dacă vrei, da, da, este. Este și cu S și cu Z.
Răzvan mi se pare un nume ok și decent și ok din toate punctele de vedere. Răzvanela sau Răzvana, uite, de exemplu, pe nașa, sau nu, pe nașul nepoatei mele, îl chema Florin. I-ar fi pus copilului, ar fi trebuit să-i pună copilului un nume asemănător, copilul fiind fată, ar fi trebuit să-i pună un nume de genul ăsta, știi? Și atunci soția le-a sugerat, dacă vor, că nu le plăcea să-i pună numele Florica, i-au zis, spuneți numele Florinela și își va spune Flori. Atunci când o strigă cineva, când e mai mare, îți va zice Flori. Și da, i-au pus numele Florinela. Mie numele Florinela nu-mi place. N-am nimic cu ea. Fata a crescut, acum e ok, se simte bine cu numele ei, toată lumea o știe de Flori și atâta tot, știi? Dar e, na, poate nu vrei să te cheme Florinela sau, știu, alte nume din astea care sunt mai ciudățele, știi? Răzvănela, Răzvănica sau așa, la fel, e ciudat, știi? Mm-hmm. Pentru un băiat Răzvan e ok, adică nu văd nimic în neregulă aici. Dar pentru o fată e mai ciudat. Tu ai și un alt nume măcar, da. Adică dacă nu-ți place un nume la tine, îl folosești pe celălalt.
Nu ai nicio problemă, poți să duci la primărie și poți să ți-l schimbi toate.
Corect. Și dau și un buletin de la nou. Peste 5 ani.
Hai zice, da.
Da. Cam astea au fost chestiunile la zi și îți propun să trecem la Ask Mycon, pentru că avem două persoane care ne-au scris de această dată. Primul mesaj, că a fost un mesaj pe care mi l-a trimis mie Adrian, îmi sună ceva de genul ăsta: salut Adi, roagă-l pe Răzvan să le facă aplicația pentru Apple TV celor de la Digi Online. Ei nu au fost în stare de câțiva ani să facă. Probabil Răzvan le face într-o săptămână. Și pe aia zice, serios, cât ar dura să facă o companie precum Digi o aplicație pentru Apple TV dacă au deja backend? Au aplicație pe toate dispozitivele, mai puțin Apple TV. Poți să mă și citezi în următorul episod din Mycon. Uite că te-am citat, Adrian. Răzvan, ce ar însemna o astfel de aplicație? Adică e greu de făcut? Nu mă refer dincolo de, eu știu, chestiile tehnice sau legale, mă refer.
Digi este un furnizor de servicii de telecomunicații.
Din când
deci
în când.
Nu ei fac când funcționează.
Ai zice,
nu ei fac aplicațiile. Ei pot să angajeze o firmă sau un developer care să facă aplicațiile.
Aș recomanda Burski SRL, nu știu.
Absolut.
Dacă ar...
Aia este unul, mulțumesc. Doi la mână este următoarea problemă. Aplicația pe care o au ei pentru, cred că iOS, n-am mai folosit de mult, dar aceea, dacă nu mă înșel, nu este o aplicație nativă. Este o aplicație hibridă, ceea ce înseamnă că, de fapt, este HTML care rulează într-o instanță de browser și folosește, poate, un backend unde au ei endpoint-urile ca să consume, să zică, ok, bun, astea sunt programele, asta este imaginea pe care o pui tu la acel card și așa mai departe pentru toată chestia asta și e super, asta e aplicația, ce faină e aplicația. Aplicația, de fapt, nu este aplicație nativă. Nu știu, n-am verificat aplicația. Dar dacă este așa, atunci aceea nu o pot porta direct pe tvOS. tvOS nu te lasă să folosești un browser și să faci o aplicație hibridă. Pentru tvOS trebuie neapărat să faci o aplicație nativă. Ei, dacă ție pe acele endpoint-uri îți vin niște date, tu s-ar putea să le poți converti sau s-ar putea să nu le poți converti în date de care să ai nevoie pentru acea aplicație nativă. Deci aia înseamnă că s-ar putea să existe niște costuri adiționale ca să modifice și partea de backend. Plus că trebuie să ai acea aplicație nativă pe tvOS. După aceea, cea mai mare și cea mai sigură, pentru că noi de multe ori când discutăm în podcast, discutăm din perspectiva noastră, a ta și a mea, utilizator. Și da, nouă ne-ar plăcea. Dar orice companie, în momentul în care decide să dezvolte o aplicație, se uită la masa de utilizatori pentru acea platformă și atunci decide dacă merită să dezvolte pentru platforma aceea sau nu. Ergo, s-ar putea ca numărul de utilizatori de Apple TV, care sunt și subscriberi la orice fel de serviciu Digi, să nu fie suficient de mare încât Digi să decidă, da, merită să investim în development pentru așa aplicație, că s-ar putea să o descarce poate 100-1000 de oameni, iar costurile să fie mult prea mari. Plus că după aceea apar costuri de mentenanță, pentru că an de an Apple modifică SDK-ul, modifică sistemul de operare tvOS, s-ar putea ca anumite API-uri pur și simplu să le lase deoparte. Apple nu prea are treabă cu compatibilitatea și doar în 14 de compatibilitate. Ei când vin cu o versiune nouă zic, asta e, unele API-uri nu mai funcționează, ne pare rău, vă mulțumim, la revedere. Uite-te, aveți aici sesiunile de la DubDub, developers.apple.com, puteți să le urmăriți acolo să vedeți ce modificări trebuie să faceți. Și atunci iarăși Digi se duce și se uită și zice, băi, oare merită să plătim iarăși ca să actualizeze aplicația care a fost folosită secundă, poate de 100 de oameni?
Lămurește-mă la o chestie. tu ca și developer probabil că ai idee de chestia asta. Cât ar dura ca și timp să se facă o asemenea aplicație? Și ce cost, nu știu, și nu vorbim
nu
de costul,
pot să
cât,
spun
cât,
un cost,
cât acestui.
Un termen real ar fi de... undeva în jur de 4 săptămâni, 6 săptămâni să se facă o aplicație
vorbim,
de genul ăsta, dar
ce,
nu
vorbim
cunosc.
De mii, de zeci de mii de euro, vorbim de ce, adică ce ordin de mărime.
Depinde
de
la firmă la firmă și după aceea depinde cine publică și cine reprezintă în store, cine este reprezentantul în store și prin ce probleme trec și ce este acceptat și ce nu este acceptat. Deci există într-adevăr în spate niște procese, ca să spun așa, inclusiv partea de backend, nu o cunosc, noi discutăm pe ceva ipotetic. Deci nu știu backend-ul acela dacă este realizat într-un fel în care să permită realizarea unui Apple TV sau tvOS app. Dar pot apărea costuri suficient de mari încât o astfel de aplicație chiar să nu merite. De aia sunt foarte multe companii mari de care noi, într-un fel sau altul, comentăm aici în podcast, care decid să nu folosească macOS, ci decid să folosească aplicații web, decid să folosească aplicații native Windows și așa mai departe, pentru că ei se uită, ok, câți dintre utilizatorii noștri vor folosi aplicația aia sau cât de mult ne trebuie. Sau, uite, o altă situație pe care am văzut-o recent este... ce tool-uri trebuie să dezvoltăm in-house pe care să le folosim noi în așa fel încât să putem să fim mai productivi și care să nu trebuiască, 1. Să le achiziționăm de la terți pe bază de abonament lunar, 2. Să fie cu circuit închis să le folosim doar noi ca să nu existe breșe de securitate sau alte probleme, și 3. Care sunt costurile pentru astfel de tool-uri în așa fel încât să merite să le dezvoltăm in-house și decât să cumpărăm un tool gata realizat și să cerem companiei respective să dezvolte niște mici feature-uri sau să facă niște mici update-uri sau plugin-uri pe care să le folosim noi pentru că ne trebuie anumite feature-uri acolo.
Dar atunci când există deja o aplicație de genul ăsta, doar ca să-i faci un update pentru că Apple a schimbat un API, e muncă și costă atât de mare încât să nu mai merite?
O să fie. Tu nu știi ce API-uri vor aduce ei sau la ce API-uri vor renunța. Și din păcate, dacă pentru Vision Pro, Apple Vision Pro, poți să faci, de exemplu, să convertești aplicații de iOS direct și să zici, ok, vreau asta să fie deployed și pe de pe iOS pe Apple Vision Pro, pentru Apple TV și tvOS trebuie să scrii o altă aplicație. Nu poți să o convertești direct aplicația dacă este o aplicație hibridă. Nu știu dacă este o aplicație hibridă, dar oricum, dacă este o aplicație hibridă, în primul rând, trebuie să o faci de la zero și doi la mână, nu știu ce implică backend-ul și ce trimite pe acele endpoint-uri. Că dacă, de exemplu, vrei să economisești timp și am văzut chestia asta făcută de Anor și este un BS, am văzut endpoint-uri care, știind că vor fi consumate doar de aplicații web, îți trimit direct HTML și m-am luat cu mâinile de cap și am zis, ok, bun, e bine, ce se poate reface aici? Așa că asta este unul la mână. Doi la mână, dacă vrei, poți să stai cu un fiddler, să pui un fiddler și să instalezi aplicația și să vezi efectiv ce se tranzacționează peste acel flux. Dacă poți să captezi acel flux și este în clar, more power to ya, înseamnă că ăștia n-au plătit foarte mult pe developerii care au făcut acea aplicație.
Am o vagă bănuială că n-au plătit prea mult pentru acei developeri.
Nu știu.
Asta zic și eu, e doar o presupunere, da.
Dar gândește-te că trebuie să asiguri și partea de securitate către acele endpoint-uri. Că dacă acele endpoint-uri sunt publice, atunci cel mai simplu ar fi pentru Digi să zică, uite, te vă oferim endpoint-urile astea pentru orice developeri, knock yourself out. Dezvoltați aplicațiile voastre care vreți voi, faceți aplicația, tot ce trebuie este un cont de Digi online sau cum se numește contul acela și poți să folosești aplicația ori de la care developer vrei tu. Dar din moment ce nu se face chestia asta, tare mă gândesc că acele endpoint-uri și acele microservicii care sunt în spate, acele API-uri, nu sunt publice pentru oricine. Și atunci înseamnă că trebuie să dezvolți partea de logică. Când lucrezi cu un API, pe lângă faptul că tot timpul comunicația se va desfășura printr-un canal criptat, cu un certificat TLS, tot timpul tu trebuie să te asiguri că se face o validare inițială pe un device și una pe server. Și astfel eviți orice posibil man in the middle, eviți ca datele să fie transferate aiurea și eviți ca acel apel să fie făcut random de către oricine vrea care a prins, a captat call-ul acela în Fiddler, de exemplu.
Eu cred că problema este alta. Cred că fiind vorba de, pentru că uite, cum spunea Dian, aplicația Digi Online este o aplicație care îți face un fel de live streaming pentru canalele TV. Problema de fapt este alta. Digi nu are dreptul dat de către acele televiziuni pentru filmele care se transmit pe acele canale, muzica care e transmisă pe acele canale, nu mai zic de știri sau de alte chestii, care să își facă streaming și online. Pentru că acea televiziune, eu știu, să zicem, Pro TV sau eu știu, oricare dintre ele, care a luat licența pentru un film, a zis, eu și plătesc licența asta pentru un film pentru a-l da pe online. Nu ca să facă streaming oricine, oriunde în lumea asta, doar pentru că are un cont Digi gratuit. Și atunci cred eu că problema de fapt e acolo, nu este poate că Digi nu vrea să-și facă o astfel de aplicație.
Da, dar atunci de ce lasă o aplicație de iOS și n-ar lăsa una de tvOS?
Pentru că au zis pe telefon, hai că te mai uiți din când în când, nu e o mare chestie, dar pentru tvOS ar însemna să faci streaming pe un ecran mare și așa mai departe. Și atunci cred eu că asta e de fapt problema. Bine, doar o bănuială, repet, nu sunt convins că așa este.
Știi ce, știi ce poți să faci? Așa, poți să-ți instalezi aplicația pe orice device Apple cu SoC Apple și să-i faci streaming direct pe TV de acolo și poți să o lași așa să ruleze non-stop. Și atunci, practic, ai ajuns la aceeași chestie. Apple TV plus device-ul respectiv. Pentru că dacă aplicația îți permite să o instalezi pe macOS, atunci cât timp ai SoC Apple, atunci practic nu-ți mai trebuie aplicația respectivă și ai Apple și Digi a și redus costurile.
Pe de altă parte, de ce ar folosi cineva o astfel de aplicație? Adică, nu știu, mă gândesc, chiar simți nevoia, Adrian, tu sau știu altceva care ne ascultă, simți nevoia să... eu știu, vezi programe TV pe telefon sau pe Apple TV, dacă te uiți la un televizor, ai cablu TV și atâta tot, adică...
Are un rating, 2 stele, este totuși numărul 2 la aplicații de news, developerul care a semnat este într-adevăr digi.mobil, ultimul update la versiunea 6.8 a fost făcut acum 2 săptămâni, îmbunătățirea aplicației și remediarea erorilor este și este aplicație de iPhone and iPad apps, dar văd că poți să-i dau get direct de pe macOS. Deci, practic, poți să o descarci pe macOS și atunci poți să-i faci stream direct de acolo pe un TV.
Poți să-i faci la o adică și un AirPlay către un televizor și de pe telefon să vezi prin AirPlay pe televizor,
da,
nu?
Da, dar de ce să o folosești pe telefon dacă poți să o pui pe un calculator și să o lași acolo să ruleze?
Da, și asta e variantă. Deci, Adrian, nu te aștepta ca Digi să facă asemenea chestii.
Plus
nu te aștepta ca Răzvan să facă asemenea chestii.
Gândește că are, ca o companie.
Da, corect. Mai degrabă găsește tu metode de a ocoli respectivele restricții sau probleme.
Nu încurajăm așa ceva.
Nu.
Dar în sensul e vorba de costuri.
De a face streaming sau de a face, eu știu, chestii de genul ăsta, știi, AirPlay de pe un computer sau de pe un telefon, care e perfect legal și fără, poți să faci chestia asta fără nicio problemă și faci mai repede și mai bine chestia asta decât să aștepți ca Digi să facă ceva pentru a rezolva problema respectivă.
Cel puțin cât timp ei au lăsat în aplicație API-ul pentru așa ceva.
Corect.
Că în orice moment ei pot să oprească API-ul sau pot să vadă care este receptorul și să blocheze anumiți receptori, să zică da, ok, dacă văd receptorul că se identifică cu agentul cu tare, atunci gata, nu, tu n-ai voie, știi? Nu te las să faci pe TV, dar te las, de exemplu, să faci un AirPlay sau whatever pe, nu știu, un ecran mai mic, pe un MacBook sau mai știu eu ce. Știi că acum poți, da, poți să pui orice device cu macOS să fie receptor de AirPlay.
Mm-hmm. Da, corect. Și următorul e-mail vine de la Atila, care ne scrie: bună, dragilor, am ascultat ultimul episod și nu numai și vă mulțumesc pentru promovarea trupei Halta H. Unul dintre subiectele pe care le-ați dezbătut e YouTube Family. Adrian, vreau să te informez să ai garda sus și să te aștepți ca unii dintre colegii tăi să fie dezabonați de privilegiile abonamentului YouTube Premium. Spun asta deoarece și eu am YouTube Family de vreo 3-4 ani și la început am adăugat prieteni, verișori, colegi în abonament, dar pe parcursul acestor ani a trebuit să renunț la ei, deoarece au primit o notificare de la Google că și-au pierdut privilegiile, fiindcă nu locuim în aceeași casă, household. Alți prieteni m-au sunat să mă întrebe de ce i-am scos din abonament, dar fără o notificare anume de la Google. Fără niciun avertisment, Google le-a tăiat aceste privilegii de YouTube Premium. În schimb, am o singură persoană care mai are încă privilegiile. Nu pot să înțeleg de ce la unii prieteni Google și-a dat seama că nu locuim împreună. Evident că cei de la Google au verificat acest fapt că locuim împreună. E clar că nu fac asta pentru fiecare family cont, fiecare cont family, dar au algoritmi în acest sens pentru a depista asemenea situații. Eu bănuiesc că cel mai evident giveaway poate fi faptul că au folosit mult GPS-ul sau cookie-urile din Chrome. Recomandare, vreau să vă recomand... Hai să răspundem la chestia asta mai întâi. Da. Din punctul meu de vedere, da, știam de chestia asta, am auzit povești că YouTube poate scoate. Încerc să-mi asum cumva chestia asta și să văd dacă pot rezolva la un moment dat situația respectivă și vom vedea ce mă face atunci.
Știi care este cel mai simplu giveaway?
Care?
Și pe care îl trimis de fiecare dată? Adresa IP.
Sunt convins. Și atunci ce, să mai chem prietenii și rudele care sunt în cont respectiv la mine acasă?
Să mai stea pe...
pe YouTube.
Pe routerul tău, să folosească de acolo, să se mai uite pe la tine. Zici, știți ce, hai să facem un view party și toată lumea cu device-ul lui 2 ore.
Mm-hmm. Da, uite, e și asta o variantă.
Și după aia zici, păi s-au dus toți la hoteluri. Știi?
Da, corect.
Toți sunt în delegație.
Recomandare, ne spune Atila, vreau să vă recomand subscripția de 2 lire sterline de la New York Times sau ce părere aveți de ea, dacă știți de ea. M-au atras mult reportajele de tehnologie și sport, dar de asemenea îmi plac jocurile zilnice care sunt simple și catchy. Aveți o altă recomandare de acest gen care să fie rezonabilă la preț și la fel de atrăgătoare? Mulțumesc și multă baftă, Atila. Mike on the spot. Sau Mike on the spot. N-am testat această subscripție de la New York Times. Sună interesant. N-aș avea timp să citesc reportajele respective tehnologie. Cele de sport nu m-ar interesa, nu mă interesează în mod deosebit. Și joculețele, la fel, n-aș avea timp să le joc, așa că nu știu dacă m-ar tenta așa ceva. Dar, nu știu, Răzvan, tu ce părere ai?
Nu am nicio părere despre New York Times, nu-l cunosc, nu știu, am subscripție de la Revolut la Financial Times. Cred că l-am citit de câteva ori și cam atât. Nici nu știu dacă mai am aplicația instalată, pentru că eu am prost obicei de a face ceva ce oamenii în general nu fac, chiar să dezinstalez aplicațiile pe care nu le folosesc. Ba, chiar am o tendință ciudată de a parcurge periodic listele de aplicații și a dezinstala aplicațiile pe care nu le mai folosesc. Dar dacă vrei, poți să încerci. Financial Times, mi se pare că au și ceva trial, dacă vrei să vezi cum e. Au, într-adevăr, deși cam toate știrile lor se axează în jurul părții de business sau partea financiară, au totuși și conținut care merge spre tehnologie. O să vezi o grămadă de știri, de exemplu, despre Apple, dar tot așa spinul este către zona de încasări, către zona de performanțe, către zona de KPI, deci încolo merg, știi? Nu atâta, wow, uite ce tehnologie nouă, sau la fel pe zona de AI sau așa mai departe, și poți să-ți alegi topicurile care te interesează și o să vezi știri predominant pe zona respectivă.
Eu personal citesc atât de multe site-uri de știri și le-am pe toate în feed reader, încât mi-ar fi greu să mai mă abonez la ceva anume doar pentru un anumit tip de conținut. Rar atunci când găsesc articole interesante, dar de lungi dimensiuni, adică long form, le bag în aplicația Instapaper și sper ca odată când sunt pe vreun avion cu o cursă mai mare de 3-4 ore să am și iPad-ul la mine și să le citesc, sau pe telefon să le citesc acolo și să îmi fac timp pentru ele.
Știi care e problema cu știrile? Se schimbă constant.
Bine, ce am eu în Instapaper nu sunt articole, sunt, eu știu, mai mult povei sau, eu știu, reportaje de genul ăsta. Da, adică nu sunt știri la zi, știi? Și atunci de aia nu-mi pasă atât de mult dacă...
A, știri, știu, la noapte!
Da, exact. Dar pe de asta zic, e o chestie interesantă și dacă, nu știu, e cineva care folosește o astfel de aplicație și poate să-i răspundă lui Attila, sau dacă are, nu știu, aveți o recomandare, voi cei care ne ascultați, reveniți cu un e-mail pe contactorul@maicon.ro. Apropo de chestia asta, Răzvan, unde ne găsește lumea?
Te așteptăm pe site-ul podcastului maicon.ro. Găsești podcastul nostru pe toate platformele de podcasting, de la Apple Podcast și Overcast, la Spotify și pe oriunde îți place să asculti podcasturi. Dacă dorești să ne scrii pe rețelele de socializare, suntem pe x.com cu username-ul @maicon.ro. Ne poți trimite mail-urile tale la contact@maicon.ro și răspundem întrebărilor și comentariilor tale în secțiunea Ask Maicon. Pune un diez în față dacă ne trimiți pe X. Pe Adrian îl găsești pe boioglu.ro, site-ul său, sau pe boio.ro, unde postează review-uri și articole interesante. Adițional, Adrian realizează și alte podcasturi în rețeaua City Podcast, pe care le găsești la citypodcast.ro. Pe x.com și Facebook îl găsești ca @boioglu. Nu putem încheia fără să mulțumim încă o dată susținătorilor acestui episod, City Apart și Burscast. Dacă dorești să achiziționezi spațiu publicitar în podcastul Maicon, te invităm să ne scrii la contact@maicon.ro.
Am început să fiu spamat de Microsoft. Acum, nu știu dacă e spam sau e mai degrabă o problemă legată de contul respectiv, pentru că sunt e-mail-uri care seamănă cu cele de la Microsoft și vin cumva de pe adresa de Microsoft, cum că cineva încearcă să-mi intre în cont și că, uite, parola de, sau codul de acces sau ceva de genul ăsta, știi? Mm-hmm. Și mă întreabă, ești tu? Nu sunt eu. Ok. Știi? Adică ceva de genul ăsta. Dar na, o să le ignor în continuare cu succes, ca să zic așa, știi?
Da, da. Trebuie. Nu ești singurul care primește din alea.
Și tu primești? Și sunt reale? Sunt pe bune? Adică cineva încearcă să...
Nu. Uite-te la adresa expeditorului și le poți marca, mai ales dacă ai, de exemplu, conturi de Microsoft, le poți marca direct ca phishing și le raportează și... De acolo încolo scap mai ușor.
Eu nu prea folosesc contul de Microsoft. Singura chestie la care folosesc este aplicația Microsoft To Do și atât. Mm-hmm. Așa că, na. O să vedem ce și cum. Da. Cam asta e povestea. Ne pregătim cu noutăți pe care le veți afla în viitorul episod. Ne pregătim de iarnă, că na, iarna nu-i ca vara. Și până atunci ne auzim. A fost un episod mai scurt, da, așa, mai cuprinzător. Și ne auzim și data viitoare. Mulțumesc, Răzvan.
Cred că asta este, conform statisticilor, un sweet spot pentru podcasturi. Pentru episoadele noastre. Undeva în jur de O oră și un sfert, o oră jumate.
Nu știu, mie îmi plac episoadele mai de 3 ore ca să am ce asculta la drum lung.
Exact.
În general. Bine, eu oricum n-ascult un podcast niciodată cap-coadă, așa că n-aș putea, dar na, vedem. Nu știu. E, bă, uite, scrieți-ne și despre chestia asta. Vi se pare că cât ar trebui să fie lungimea ideală pentru un episod? Sau poate contează nu neapărat lungimea, cât, eu știu, subiectele discutate. Și dacă sunt mai multe, nu contează, eu știu, pierzi cumva noțiunea timpului, știi, dacă asculți Maicon, cu Maicon timpul trece mai ușor, știi, cam asta e ideea.
Da.